onkoloģijas nozarei vajadzīgi 99 miljoni, kas ir ļoti skrupulozi, aprēķināti Nacionālā veselības dienestā. Un 22. Gadā tas ir ierakstīts Nacionālajā mūsu onkoloģijas attīstības plānā. Plāno 22. Līdz 24. Gadam. Vairāk mēs neko neprasam, tikai pildīt plānu. Jo iepriekšējais pirmais onkoplāns nebija pildīts netuvu. Mēs ceram, ka otrais tomēr tiks pildīts arī no valsts puses.
Sākums ir, man šķiet. Skatīsimies, ko varam sākums, darīt. Tie šogad papildus 30 miljoni, kas ir ielikt pie esošā. Tas tikai tāds sākums tomēr ir. Tad skatīsimies, ko varam darīt tālāk.
Varbūt redzat vēl kaut kādu vēl manevru iespēju, vēl kaut kādu soli.
Šobrīd ir grūti kaut ko apsolīt, jo tas kopējais veselībai ir ielikt 85 miljoni. Papildus, no kuriem 30 miljoni ir tieši onkoloģijai. Tas ir diezgan daudz.